Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 30 minutat vijues të këti edicioni. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosova futet në agjendën zyrtare të UNESCO-s. Serbia zotohet se do të vazhdoj luftën kundër pranimit të saj. Në Tiran, futbolistët e kombëtarës shqiptare priten si heronj pas kualifikimit në kampionatin evropian Euro 2016. Bashkimi Evropian thot se ndërhyrja e Rusisë në Siri rrezikon të zgjasë konfliktin dhe të rëndojë situatën humanitare. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu fajson ekstremistët e shtetit islamik për sulmet në Ankara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka hyrë në agjendën e bordit ekzekutiv të kësaj organizate dhe rekomandimi pozitiv për pranimin e Kosovës në këtë agjenci do të votohet më 21 tetor. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në anën tjetër se vendi i tij do të luftojë në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s që ta pengojë pranimin e Kosovës. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë, UNESCO, ka vendosur për ta përfshirë propozimin e rekomandimit për pranimin e Kosovës në antarësinë e kësaj organizate. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Petrit Selimi, i cili ka theksuar se tashmë kanë mbetur rreth 10 ditë deri te votimi i rekomandimit për pranimin e Kosovës në UNESCO nga bordi ekzekutiv i kësaj organizate.
Sot këshilli ekzekutiv UNESCO-s e ka aprovuar agjendën e cila ka përfshirë edhe draft rezolutën për rekomandimin pozitiv për pranimin e Kosovës si anëtare më të re të UNESCO-s. Kjo është një hap shumë e rëndësishëm sepse janë te kaluar çfarë do kurtha procedurale që kanë mujtë më bo, dhe tash kemi para vete një javë 10 ditë dhe risat votohet për rezolutën.
Bordi ekzekutiv i UNESCO-s ka 58 antarë, prej të cilëve 32 ka njohur shtetin e Kosovës, ndërkohë që 10 prej tyre dhe më pare kanë mbështetur kërkesën për pranimin e Kosovës në UNESCO. Si pas zëvendës ministrit Selim, votimi në bordin ekzekutiv të UNESCO-s për rekomandimin pozitiv për Kosovën, pritet të ndodhë me datën 21 tetor. Në propozim vendim, thuhet që bordi ekzekutiv sjell rekomandime që konferenca e përgjithshme ta pranoj Kosovën në antarësinë e UNESCO-s, duke pasur parasysh që Kosova e pranon kushtetutën e organizatës dhe është e gatshme të përmbush obligimet që dalin nga antarësia, si dhe të jetë pjesëmarrëse në shpenzime. Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se konsensusi që është arritur sot në aprovimin e agjendës në bordin ekzekutiv të UNESCO-s i jep Kosovës argument të fortë për të shpresuar se të gjitha shtetet do të reflektojnë për të votuar në dobi të Kosovës fillimisht në bordin ekzekutiv, më pas edhe në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s që pritet të mbahet në nëntor.
Gjithsesi, mungesa e antagonizmave sot dhe pëlqimi i gjerë që ka arritë agjenda me pikën e Kosovës është një augur i mirë për zhvillimet e mbështetshme. Ministria e Jashtme e Republikës Kosovës nuk do të kishte aplikuar për antarësi në UNESCO, mos si kishte bërë kalkulime që gjatë atë të mira. Kosova meriton të jetë antar UNESCO-s sepse ashtu zhvillohet arsimin, kulturën dhe shkencën tonë dhe besoj se kjo kërkesë e Kosovës ka gjetur në simpati globale.
Vendimi në bordin ekzekutiv të UNESCO-s sillet me shumicë votash, ndërkat që në qovë se propozimi pranohet, atëherë vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës në UNESCO do të sillet në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila mbahet nga 3 deri më 18 nëntor. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka pranuar se vendi i tij ka gjasat e vogla për të ndaluar një vendim pozitiv për Kosovën në bordin ekzekutiv të UNESCO-s, por si pas ti përpjekjet e Serbis do të përqëndrohen për konferencën e përgjithshme të kësaj organizate.
Moja poruka njima e, ne jesmo mala zemlja, ali ćemo se za stalnu konferenciju boriti, borit ćemo se svim srcem.
Porosia ime për ta është që ne jemi vend i vogël, por do të luftojmë në konferencën e përgjithshme. Do të luftojmë me gjithë zemrë, me fuqin ton dhe të drejtën për të mbrojtur atë që i takon Serbisë, Serbëve dhe Kishës Serbe. Do ta mbrojmë të vërtetën. As turqit me shekuj nuk kanë arritur të na rrëmbejnë. Pra le të urdhërojnë, do të numërojmë, ka theksuar Vučić. Ai po ashtu ka theksuar se edhe në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, Serbia i ka gjasat e pakta, por siç ka thënë ai, ajo do të luftojë deri në momentin e fundit. Konferencën e përgjithshme të UNESCO se përbëjnë 195 vende antare dhe se cili vend ka një vot, ndërka që për sjelljen e vendimit nevojitën 2/3 e votave. Kërkesën për pranimin e Kosovës në UNESCO e ka paraqitur formalisht të Shqipëria, të cilën kërkes e kanë mbështetur 45 vende. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni në Kosovë mbetet njëra nga sfidat më të mëdha. Përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion dhe ata të shoqërisë civile pranojnë se Kosova ka humbur këtë luftë. Sipas tyre, sistemi i drejtësisë nuk është në nivelin e duhur, sidomos kur bëhet fjalë për korrupsionin në nivel të lartë. Përfaqësues të gjykatës themelore në Prishtinë thonë se lëndët shumë pak përfshijnë të akuzuar që mbajnë pozita të larta. Kronikë Arton Konushevcit.
Lufta ndaj korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë e dobët dhe pa rezultate konkrete, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e dyshuara të korrupsionit në nivelit e lartë politik. Kështu thonë përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata nga shoqëria civile. Ka shumë vjet që zyrtarët e lartë e institucionet e Kosovës deklarojnë se lufta ndaj korrupsionit duhet të jetë pa kompromist, por gjërat në teren flasin ndryshe. Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e llogaridhënies dhe transparencës në shumë institucione të Kosovës bën që perceptimi për korrupsion në vend të jetë i lartë.
Dohen që të ketë akt akuza jo vetëm kundër zyrtarëve të thjeshtë, por të ketë akt akuza kundër zyrtarëve të lartë dhe me të vërtetë fillojmë që qytetarët të kuptojnë që edhe gjyqësori po bën punën e vet. Mendoj që nuk e nji veten mirë në asnjë moment kur si titullari një institucione për periudhë më gjatë se 9 vite dhe vazhdimisht do të bëhet kjo dhe rezultatet po mungojnë.
Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi i tha Radios Evropa e Lirë se në gjykatën të cilën ai drejton, të gjitha rastet të cilat kanë të bëjnë me dukurinë e korrupsionit shqyrtohen dhe marrin verdiktin e duhur. Zoti Ibrahimi theksoi se në gjykatën themelore nuk ka asnjë çështje penale që nuk i është caktuar shqyrtimi kryesor ose që nuk është duke u gjykuar.
Kur flasim për dukurinë e korrupsionit, të ne përfshihen të gjitha lëndët prej mashtrimeve të vogla deri te ato mashtrime të mëdha të vërtet korrupsionit që i intereson qytetarëve të Kosovës. Prandaj numri i lëndëve mund të jetë edhe mbi 100, por te këto lëndë shumë pak ka lëndë të asaj natyre që vërtet ka të bëjë ku të akuzuar janë persona në pozicione të larta.
Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion tha për Radio Evropa e Lirë se njëra prej arsyeve primare pse nuk ka rezultate në luftën kundër korrupsionit është që sundimi i ligjit nuk ka qenë primar. Ai thot se politika është ajo e cila ndikon në sistemin e drejtësisë për mos gjykimin e rasteve të larta të dyshuara për korrupsion.
Krijimi i institucioneve funksionale edhe cilat kishin e respektu ose kishin e ndimu në konsolidimin e sundimit ligjit nuk ka qenë prioritet. Dhe thot prioriteti parsor prej pas luftës deri me tani ka qenë majtja e ose mirë mbajtja e stabilitetit politik. Kjo ka qenë paradigma kryesore që ka drejtu gjitha zhvillimet politike në Kosovë edhe cilës i nënshtru gjitha aktivitetet tjera këtë rast edhe sundimi ligjit.
Lidhur me punën e prokurorisë Kosovës rreth angazhimeve për luftën kundër korrupsionit, prokuroria e shtetit në një prononcim të mëhershëm të Radios Evropa e Lirë, Laura Pula, njëherësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit sipas planit të veprimit është prioritet për gjithë sistemin prokurorial. Korrupsioni në Kosovë konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse. Në vitin 2014, Kosova ka shënuar një përmirësim të lehtë dhe jo të efektshëm në indeksin e korrupsionit të botuar nga Transparency International, duke u radhitur bashkarisht me Shqipërinë në vendin e 110 në atë që njihet si zonë kuqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë po rrezikon veprimtarinë e bizneseve të cilat operojnë në mënyrë formale. Udhëheqës të shtetit thonë se ka filluar betejë për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë thonë se për një luftë të tillë mungon vullneti politik. Ekonomia jo formale sipas ekspertëve sjell dëme të drejtë për drejta për buxhetin e shtetit dhe krijon çrregullime të mëdha në treg. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëheqjes të qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare pranohet se është rreth 33%. Në profilin e tij në Facebook, kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se përkthyer në shifra, kjo i bie që 400 deri në 500 milion euro nuk arktohet gjatë vitit nga arka e shtetit. Për përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert të ekonomisë, ky evazion fiskal konsiderohet shqetësues, pasi kjo dëmton tregun e lirë në Kosovë. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, ka thënë se për masat ekonomisë jo ligjore janë të larta, e kryesisht kjo lloj ekonomie është rritur gjatë vitit kaluar dhe këtij viti, pasi sipas tij autoritetet kompetente në agjendën e tyre kanë paraqitur prioritete të tjera.
Informaliteti në Kosovë nga vitin e vet është duke u rritur dhe kjo është për arsye se institucionet shtetënore të Kosovës në dy vitet e kaluara, domethënë vitin 2014 dhe 2015, ka qenë vetë që kanë marrë shumë kohë edhe konsolidimi tyre, por edhe bisedimet me Serbinë.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se përqindja ekonomisë jo formale është shqetësuese. A i thot se përveç dëmeve që i sjellë bugjetit, evazioni fiskal që rregullon tregun normal në Kosovë.
Në qënë se këtu tash kemi të bëndë në bitë 2 miliard euro që janë qërkullimet që lëzhvillon në rukët jo formale. Kjo, jo vetëm që sjellë dëme të drejtë për drejta për bugjetin e shtetit, një për kjo në qërkullime shumë të mëllon në tregë.
Regjepi ndërkaq konsideron se për parandalimin e kësaj dukurie në Kosovë nuk mungojnë ligjet dhe as mekanizmat, por mungon vullneti politik dhe këmbgulësia atyre që t'i shpallin luftë ekonomisë jo ligjore.
I mungon në veprimi, i mungon në vullneti politik që vërtet një shumë serioze dhe me këmbgulësi konsekuens të përballen me informalitetin.
Por kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, në profilin e tij, ka shkruar se edhe në praktikë është filluar betejë pa kompromis kundër evazionit fiskal, me ata që dëmtojnë buxhetin e shtetit dhe prishin balancat ekonomisë tregu të lirë nëpërmes ekonomisë jo ligjore. Por Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit nuk shpreson se kjo dukuri mund të parandalohet, por sipas tij mundësitë ekzistojnë për rritje. Vendimi fundit të qeverisë për ndryshimin e normave të akcizës në duhan, mjete piroteknike, kasinote dhe lojrat e fatit, si pas ti mund të kesh përdoret nga njerëzit e pandërgjeshëm.
Kjo do të josh më shumë njerëzit e pandërgjeshëm që të punojnë dhe të vetojnë në forma informale e sidomos në pjesën e veriut Kosovës, e cila tashmë e disa vite e dini se, si pas marveshjes, kanë një të drejt që ata dhe në 3500 kg produkte të ndryshme të futin Kosovë pa në shtrinim e taksave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjë e së ndëruar për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqën ton të internetit në adresën evropailir.org. Nga rubrika e multimedia, sot veçojmë një fotogaleri me pamje të migrantëve që kalojnë kufirin ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë. Për shkak të organizimit jo të mirë, migrantët presin me orë të tëra në mot të ftohtë dhe me shinë. Vazhdoni të qëndroni po ashtu pranë valëve tona, ku pas pak do të pasoj një intervistë me ministrin për integrim të Maqedonisë, Fatmir Besimi. Fatmir Besimi, pra ministër për integrimin e Maqedonisë, pre që raporti i përvitshëm i Bashkimit Evropian për vendin e tij të jetë pozitiv përkundër krizës politike që ka kaluar Maqedonia këtë vit. Ai thotë se autoritetet kanë arritur tashmë marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike, e cila rrit shanset për integrimin evropian. Me zotin Besimi ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Besimi, mbase jemi në prag të pritjes së raportit për Maqedoninë, cilat janë pritjet e dikasterit tuaj në këtë drejtim?
Në këtë raport ne presim që të reflektohet ajo që Republika Maqedonisë ka arritur gjatë këtij viti në procesin e integrimit evropian, duke patur parasysh krizën politike të cilën ballafaqoi Republika Maqedonisë gjatë gjithë vitit. Ajo që është më rëndësishme është që nga kjo krizë ka një marrëveshje politike dhe jep një rrugë e shansë integrimeve europiane, implementimi kësaj marrëveshjes dhe implementimi i rekomandimeve prioritare të reformave për integrimin e bashkimin evropian janë dy shtyllat të cilet do të reflektohen në këtë raport. Dhe presim që Maqedonia gjatë kësaj periudhe deri në publikimin e raportit të tregojë rezultate dhe më të qeshme me qëllim që të ketë edhe një rekomandim nga Komisioni i Evropës para Këshillit Evropian.
Si shpresdon se shihni marrëveshjen mes partive politike, po nga ana tjetër jemi dëshmitar të asaj se në prag të implementimit të kësaj marrëveshje krijohen dhe hilet ose stërkambza që duken në opinionet propozimit të një ligji për ndalimin e publikimit të materialeve nga përgjime dhe nga ana tjetër ai ligj të rrihet. Sa kjo do të reflektohet ose do të ketë impakt negativ në raportin e progresit?
Këtë rast duhet të kemi parasysh se çdo një i duhet të konsideroj që nga Komisioni i Evropës vlerësohet Republika e Maqedonisë. Edhe atje të gjitha institucionet e vendit, qoftë ai i qeverisës, qoftë ai ligjitanës ose gjyqësori, çdo njëri kanë përgjegjësinë e vetë që të kontribuojnë pasqyrës së Republikës së Maqedonisë për dhe imazhit për të avancuar Republika Maqedonisë në këtë drejtim. Dhe prandaj vetë procesi siç përmenda i dialogut politik duhet të japë shansë dhe të minimizojë interesa individuale ose grupore të cilët dëmtojnë interesin e përgjithshëm të vendit.
Atë çfarë porosie i drejtohet Brukselit me këtë që brenda NATO-s deputetët e partive në pushtet detyrohen të tërheqin ligjin për bllokimin e publikimit të përgjimeve. Në fakt, cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim? Me sa kuptoj ju thoni se duhet të bëhet një ndarje mes ruajtjes së privatësisë dhe krimeve që pretendohet se kanë bërë zyrtarët e lartë të vendit. Është kjo e mundur?
Sepërket procesit lidhur me përgjimet është më rëndësishme të shikojmë dy aspekte të njëjtit proces apo të dy anët. Njëra anë është ajo që prokurori, dhe kjo duhet të shihet si pako, është ajo që prokurori special, prokurori publik, me ditë që ka mandat dhe është themeluar enkas për të trajtuar këto materia, apo këto materiale, dhe normalisht të adresojnë në mënyrë profesionale, transparente dhe pavarur edhe përgjithsin e ndë një këtë shpërdorimi eventual. Dhe kjo është interesi përgjithshëm dhe e cili duhet të Maqedonia duhet në mënyrë me një kredibël ta menaxhoj, ndërsa në anën tjetër është gjithashtu ajo e cila aspekti tjetër që është pjesë e marrëveshjes politike, më thënë dy ligje që kanë të bëjnë me materialet e përgjuara dhe ajo që ka të bëjë me denoncuesit apo informuesit, që të mbrohet ajo që është e drejtë kushtetuese fundamentale e njeriu të garantuar me Kushtetutë të Republikës së Maqedonisë, po edhe me standardet ndërkombëtare, më thënë drejta e privatësisë dhe integritetit. Më thënë janë dy pjesë apo dy anë të njëjtës medalje, e cila duhet në fund Republika e Maqedonisë ta menaxhojë me sukses, dhe normalisht që kjo kërkon, mbasi është temë e ndjeshme politike, kërkon një harmonizim të mirëfillt edhe të gjithë spektrit politik, sidomos ajo që del nga marrëveshja dyqershore nga partitë më të mëdha politike dhe dialogu i cili është në vijim e sikur.
Kur jemi tek institucioni i prokurorit special, dy çështje që janë shumë të ndjeshme, por njëherë është dhe me interes për shqiptarët e Maqedonisë, është çështja e monstrës dhe rasti i Kumanovës. Sa ju keni besim se prokurori special do të mund të zbart një pjesë të vërtetën lidhur me këtë dy ngjarje?
Tani më që është themeluar kjo institucion dhe ka kompetencë të vazhdueshme, mbetet që të shohim rolin dhe angazhimin e këtij institucioni në drejtim me këtë temë, pa ajo që është më rëndësi për vendin dhe vetë procesin është që të sigurohet që do të ketë një qasje transparente, profesionale, të paanshme, e cila në sa të fundit do të nxjerrë në drejtë të vërtetën në interes të së drejtës, që është drejti që duhet garantoj Kushtetutë e Republikës Maqedonisë për çdo qytetar të vendit.
Dhe kryesisht në fund, por jo më pak interes, është çështja e zgjidhjes kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë, mbasi krize e krijuar politike, pastaj fakti se Maqedonia do të përballet me procesin zgjedhor, sikurse e ka lënë jashtë agjendës çështjen e emrit, zgjidhjes së kontestit të emrit. Çfarë është duke u bërë në këtë drejtim? Është kjo një periudhë të heshtet ky proces apo në vazhdimsi vazhdon edhe zgjidhja e kontestit të emrit bashkë me zgjidhjen e krizës politike?
Kontesti i emrit vazhdon të mbetet një sfidë serioze në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe Maqedonia si vend i interesuar në këtë rrugtim për antarësim të plot duhet të zgjidhë këtë çështje të hapur. Këtu është një realitet që duhet gjithashtu ta kemi parasysh që për të zgjidhur këtë kontest nevojiten dy partnerë, gjithsesi edhe FQI jonë Greqia, me qëllim që të arrijmë një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Për kjo duhet të ndodhë një ditë më parë për shkak se është interesi i vendit, ndërsa kjo nuk mund të jetë alibi për pjesën tjetër që Maqedonia gjithashtu duhet të bëjë, dhe ajo pavarësisht nga zgjidhjet çështjes së emrit ose jo, Maqedonia duhet të realizojë agjendën e reformave për integrim në Bashkimin Evropian.
Këtë intervistë me Ministrin për Integrimet të Maqedonisë Fatmir Besimi, si dhe materialet e tjera nga Shkupi, mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pesë mbi 10 milion muslimanët, kryesisht sunit të Rusis, janë të ndarë sa i përket fushatës ajrore të Kremlinit në Siri. Mos miratimi tyre shprehet pak publikisht, por e gjithë situata rrit frikën për sulme militante brenda vetë Rusis. Korespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Tom Blumford, ka përgatitur kronikën në vazhdim. Me minaren e lartë dhe kupolën e artë, xhamia madhe në Moskë, e cila është hapur muajin e kaluar nga presidenti rus Vladimir Putin, është cilësuar nga muslimanët si shenjë e pranimit më të madh të tyre në Rusinë me shumicë të krishterë. Por vetëm disa ditë më vonë besimtarët shprehin frikë nga fushata ajrore e Kremlinit në Siri. Çfarë bëjmë ne atje, le ta zgjidhin vet problemin, thot Ahmad Bragimov, pensionist tatar 79 vjeç. Rusia ka nisur papritur fushatën e sulmeve ajrore kundër kundërshtarëve të presidentit sirian Bashar al-Assad më 30 shtator. Është ky aksioni më i madh ushtarak i Moskës jashtë hapësirës së ish bashkimit sovjetik. Putin shpreson të mbështesë Asadin, të forcojë ndikimin e Rusisë në lindjen e mesme dhe të sfidojë dominimin e Shteteve të Bashkuara. Por ai po ashtu rrezikon të rrëshqasë në një luftë të kushtueshme dhe të thellojë më shumë sfidat me të cilat përballet Rusia, përfshirë kërcënimet e sulmeve terroriste në tokën ruse. Kjo mund të bëhet një Afganistan i dytë, thot Aydin Gazdiev, 65 vjeç nga Dagestani, duke ju referuar fushatës shkatruese ushtarake të Bashkimit Sovjetik nga viti 1979 deri më 1989. Në Rusi jetojnë rreth 15 milion musliman, kryesisht sunit. Shumë e mbështesin fushatën e fundit të Kremlinit, por rrymat e mosmiratimit janë po ashtu të dukshme, edhe pse nuk shprehen publikisht. Arsyet për kundërshtime janë të shumta, ashtu si edhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, disa thonë se Rusia është duke bombarduar më shumë grupe të moderuara rebele se sa të ashtu quajturin Shtet Islamik, vetëm për të forcuar Asadin. Natyrisht jo të gjithë muslimanët e Rusisë e shohin Asadin si armik, thot Ivan Sukov, gazetar në të përditshmen ruse Komersant dhe ekspert për Kaukazin Verior dhe Islamin.
Prezhë shqo përtamu shtë në e të vëstavnom sunitski sa opshtëve.
Por një numër i madhi tyre e shohin si armik, sepse është komunitet kryesisht sunit. Situata në Siri u duket atyre si lufta Asadit kundër sunitëve. Në këtë situatë, duke mbështetur Asadin, Rusia i është bashkuar luftës kundër sunitëve, thot Sukov. Shumica dërmuese muslimanëve nga Rusia dhe ish republikat e tjera sovjetike i takojnë degës sunitë të islamit. Mjafton të shihin në rrjetet sociale për të parë se si muslimanët jo vetëm që diskutojnë për veprimet ruse në Siri, por edhe i dënojnë ato, thot Bakrom Kamarojev, aktivisti të drejtave të njeriut në qendrën Memorial të Moskës. Ai shton se shumë musliman rus mbështesin qëllimin e deklaruar të Kremlinit për luftë kundër Shtetit Islamik, por shumë besojnë se Kremlini është duke sulmuar grupet e tjera militante në Siri. Rusia nuk është duke sulmuar Shtetin Islamik, ajo po sulmon frontin al-Nusra dhe grupin salafist rebel Arah al-Sham. Askush nuk do që të flasë për këto dy grupe, por në kuptimin politik ushtarak, ato kanë njerëz të arsyeshëm në mesin e tyre. Ne, muslimanët, nuk shohim krime në veprimet e tyre, thot Kamarojev. Në një vend ku besimi dhe ndjenjat fetare janë rritur që nga rënja bashkimit sovjetik komunist më 1991, Putin është përpjekur të përmbajë tensionet midis rusëve ortodoks dhe pakicave muslimane nga Kaukazi Verior dhe rajonet e tjera, por fushata në Siri e bën këtë detyrë më të vështirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lojtarët e kombëtarës së futbollit të Shqipërisë janë pritur si heronj në Tiranë pasi të dielën janë kualifikuar në kampionatin evropian Euro 2016 për herë të parë në historinë e tyre. Simpatizuesit e entuziazmuar janë tubuar në aeroportin Nëna Terezë në Tiranë për të pritur futbollistët, që janë kthyer nga Armenia, ku mbrëm kanë fituar me rezultat 3-0 dhe rrjedhimisht janë plasuar në vendin e dytë në grupin I të kualifikimeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i ka pritur lojtarët në zyrën e tij pasi në aeroport është përqafuar me ta. Presidenti Bujar Nishani u ka dhënë futbollistëve çmimin më të lartë civil nderi I kombit. Mbrëm një ëndre pamundshme përfundoi dhe u bë realitet, u ka thënë kryeministri Rama futbollistëve. Bashkimi Evropian ka kritikuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në Siri duke cilësuar atë si një ndryshim shqetësues të lojës. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë thënë se Rusia po I vën në rrezik përpjekjet për paqe. Ata I kanë bërë thirrje Moskës që të përqendrojë sulmet e saj ushtarake kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe jo kundër opozitës së moderuar. Ministrat evropian kanë lëshuar një deklaratë duke thënë se përshkallëzimi ushtarak rrezikon zgjatjen e konfliktit, minon procesin politik, rëndon situatën humanitare dhe rrit radikalizmin. Kryeministri I Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se grupi ekstremist I Shtetit Islamik është I dyshuar I kryesor për sulmet në Ankara, të cilat kanë vrarë gati 100 veta. Përgjegjësin për sulmet e së shtunës nuk e ka marrë asnjë grup, por qeveria beson se dy kamikaz meshkuj qëndrojnë prapa tyre. Davutoglu ka thënë se autoritetet janë gati për të identifikuar njërin nga kamikazët përmes testeve të ADN-s. Sipas shifrave zyrtare, 97 persona kanë humbur jetën në sulme, por partia pro-kurde e opozitare ka thënë se bëhet fjalë për 128 të vdekur. Varimi I shumicës së viktimave është bërë sot. Sulmet e së shtunës kanë pasur në shënjestër një marshim të paqes, I cili bënte thirrje për zgjidhje të konfliktit midis Turqisë dhe militantëve kurdë. Misioni vëzhgues I Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka kritikuar zgjedhjet presidenciale në Bielorusi. Në këto zgjedhje që janë mbajtur dje me 83% të votave ka fituar presidenti aktual Aleksandr Lukashenka. Kryesuesi I misionit vëzhgues të OSBE-s Kent Hestit ka thënë se votimet nuk I kanë plotësuar standardet demokratike. Është e qartë se Bielorusia ende duhet të kalojë rrugë të gjatë ka plotësimi I përkushtimeve të veta demokratike, ka thënë Hestit. Sipas tij, megjithëse disa trende pozitive gjatë fushatës zgjedhore këtë vit, autoritetet e Bielorusisë kanë krijuar një terren të pabarabartë për fushatë. Shkencëtari Angus Deaton ka fituar sot çmimin Nobel për ekonomi. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave ka shpërblyer zotin Deaton për siç është thënë analizat e tij të konsumit, varfërisë dhe mirëqenies. Angus Deaton ka lindur në Skoci, ndërsa është profesor I ekonomisë dhe çështjeve ndërkombëtare në Universitetin Princeton në Shtetet e Bashkuara. Çmimi Nobel për të ka vlerën prej 975.000 dollarësh amerikan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. na përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes, nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.